Program Jelajah Komik adalah program bagi-bagi ilmu soal komik dari Kosmik yang sifatnya non-profit. Kalau kalian mau dukung kita biar bisa terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat untuk komik Indonesia, yuk dukung kami dengan berlangganan Project Kosmik di Karya Karsa. Mulai dari Rp10.000 saja loh per bulannya. Link ke halamannya bisa kalian lihat di description box podcast ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cosmic iPod episode 13. Masih bersama saya Nana. Untuk episode kali ini kita akan membahas topik berapa harga ide lu. Nah, jadi ini sedikit parodi dari video biasa yang berapa harga outfit lu gitu ya. Tapi ini kita aplikasikan ke tentang ide gitu.
Nah, mulai dari episode 13 ke depan, karena komik di Cosmic Explore-nya mulai membahas soal teknis visual, Cosmic iPod-nya gak akan terlalu nyambung temanya dengan komiknya ya. Tapi pastinya tema-tema yang diulas masih tetap berhubungan dengan comic making. Termasuk salah satunya kita bakal punya rubrik genre talk untuk membedah genre-genre komik secara spesifik. Dan setelah kelar 3 bulan project kemarin,
kita sekarang bahas lagi soal ide. Jadi kita mulai podcastnya dengan ide, terus sekarang kita bahas lagi soal ide. Tapi kalau kemarin kita ngomongin idenya lebih ke pemilihan ide, terus gimana pemakaiannya dalam pembuatan karya, sekarang kita mau bahas ide soal hubungannya dengan duit-duitan dan industri lah ya. Soal menjualnya ide tuh seperti apa gitu. Nah, makanya di malam ini kita ngobrol lagi juga selain sama Dewi lagi.
Oh iya.
Sebenarnya kita juga ngobrol sama Sani.
Yes.
Jadi kita ngobrol bertiga ya malam ini. Kita mau langsung mulai aja ya pembicaraannya.
Yuk.
Oke. Okay. Jadi karena kita bahas soal ide, pertama mulai dulu nih. Pengertian ide yang bagus menurut kalian berdua itu seperti apa? Masing-masing.
Coba Dewi dulu.
Oke, Dewi sebagai head of story development.
Pengertian ide yang bagus bukan ide doang ya?
Ide yang bagus menurut lo itu ide yang seperti apa gitu?
Menurut gue ide yang bagus itu adalah ide yang menjawab sih kayak gue tipe orangnya sangat melihat cerita sebagai problem solving ya, apa yang mau gue sampaikan harus di solve gimana caranya dengan cerita itu. Jadi kalau kalau gue ketemu masalah baru gue bisa menilai ide itu bagus atau enggak gitu. Kayak idenya, bahkan satu ide kadang-kadang bisa menyelesaikan dua atau lebih masalah. Menurut gue itu udah elegan dan udah bagus banget. Tapi kalau tiba-tiba orang menyampaikan ke gue, "Weh, gue punya ide cerita," terus dia nggak ceritain idenya dia, gue nggak bisa nilai itu sebenarnya bagus atau enggak, karena gue dulu juga game dev ya, game designer. Kayak gue sering ketemu dengan ide yang kayaknya bagus banget dalam development tengah jalan, not that good ternyata gitu.
Begitu dieksekusi nggak sebagus terdengar di awalnya.
Iya, bahkan lagi tengah jalan lagi desain kayak kenapa kita begini ya, gitu kayak. Jadi kayaknya makanya sekarang gue melihat kayak gue nggak bisa lagi tuh nilai ide bagus apa enggak tanpa konteks permasalahannya.
Oh, oke. Okay. Gitu. Berarti buat lo ide itu bagus kalau dia berangkat dari satu masalah dan dia bisa memberikan solusi untuk pemecahannya,
iya,
macam itu ya.
Iya.
Dalam aspek apapun tuh,
dalam
pokoknya ini. Kalau menurut Sani, ide yang bagus menurut lo tuh seperti apa?
Keren banget ya itu jawabannya. luar biasa.
Punya penerimaan.
Oh, iya. Lu merekrut orang yang benar kan?
Oh, iya. Itu tandanya orang yang benar di tempat yang benar. Tapi kalau gue gini, menurut gue yang tadi Dewa bilang ada benernya. Cuman gue perlu banget itu yang pertama. Ide itu kedengerannya harus bagus dulu.
Oh, okay.
Gitu. Kalau ide udah enggak bagus, ngapain kita terusin gitu.
Oh, okay.
Meskipun mungkin bisa jadi bagus, cuman the first soundbite itu gimana kalau ini? Itu kalau kita semua ngerasa, oh iya, itu menurut gue itu adalah paling tidak awal yang baik untuk sebuah ide. Makanya gue bilang, mungkin apa aja bisa jadi bagus, mungkin ide ini, apa atau ide ini yang kedengarannya bagus bisa jadi jelek ketika di develop, tapi paling tidak harus punya itu, harus punya this, kita nyebutnya apa ya, ensuing elemen, kayak oh iya kalau kayak gitu bakal begini, ntar pas dikerjain ngebom ya udah gitu, maksud gue apa namanya, itu udah lain cerita kayak gitu. Tapi paling nggak why we this, kenapa kita pick up ide ini, memang secara kedengerannya dulu ya dong,
harus menarik.
Menurut gue akhirnya kalau ada yang kayak gitu, misalnya ada ide yang tidak menarik kita kerjakan jadi menarik, Itu biasanya misalnya ada klien minta kita apa sesuatu yang absurd gitu, oke, okay. Ya udahlah karena klien yang minta, kita berusaha membuat bagus dari ide yang kita pas denger, ngapain kita bikin ya, gitu loh maksud gue, kayak itu nggak apa-apa, tapi kalau kita yang bikin sendiri, kalau kita udah kayak unsure sama apakah ini akan bagus atau enggak, dari pertamanya kita udah nggak yakin atau apa enggak, nah itu maksud gue, makanya ide itu ada magic pertamanya ini, magic pertamanya yang untuk nge-carry kita sampai event kita mau develop, gitu sih.
Berarti di awal dia dilemparkan pun dia sudah harus cukup menarik, paling nggak supaya kita tertarik buat ngembanginnya juga gitu ya.
Iya, sebelum sebelum perlu, kita nggak tahu dia buat apa, atau apa namanya, ini mecahin masalah apa, itu kan nanti mungkin akhirnya, oh mungkin ini dia akan memecahkan sesuatu masalah yang kita itu belum tahu, kayak gitu.
Teori gua terdengar menariknya itu karena sebenarnya kita punya pertanyaannya gitu, kayak kayak kita nggak tahu sebenarnya, bahkan kita nggak tahu permasalahan itu ada mungkin, cuma ada kesadaran juga gitu. Jadi kayak pas, oh iya juga ya, kenapa nggak ada yang bikin dengan cara seperti itu ya, kayaknya sebenarnya nge-spark itunya gitu, kayak jangan-jangan.
Berarti maksudnya sebuah ide tuh bisa terdengar menarik karena dia sebenarnya ada masalah yang belum terjawab juga sama yang belum pernah dibikin.
Belum tahu masalahnya, belum bisa menyatakan bahwa masih berpegang teguh pada itu.
Berpegang teguh bahwa ide yang bagus itu ketika dia menjawab.
Kan gue bisa menjawab ide yang bagus kan, bukan. Jangan-jangan orang merasa itu ide bagus karena sebenarnya
ada
something yang untuk disolve. Kayaknya nggak vakum deh.
Nah, ya berarti sekarang nih kita mau bahas, karena si Sani pernah bilang kalau dari awal harga ide itu sebenarnya udah beda-beda ya. Sedangkan Dewe sendiri pernah bilangnya bukan di podcast ya. Anyway, ini bilangnya di
offline.
Jadi ada pendapat kalau buat Dewe tuh ide tuh sebenarnya semua bisa jadi bagus ya menurut lo. Sedangkan bagus dalam developing ya berarti ya. Maksudnya ide apapun dengan development yang baik bisa jadi karya yang bagus kayak gitu kah?
Karya yang solid. Karyanya jadi bagus bisa. Tapi apakah karyanya penting, enggak tahu, jangan-jangan karena idenya.
Idenya
enggak penting, bagus
Okay, okay, okay. Sedangkan kalau kemarin Sani juga ada pendapat bahwa sebenarnya dari awal itu ada ide yang bisa jadi bagus, ada yang enggak gitu kah?
Oke, si ide itu yang gue setujuin pertama, ide itu dasarnya murah. Ya, ide itu dasarnya murah karena yang mahal itu eksekusinya, yang bikinnya gitu. Nah, cuman di idenya sendiri itu menurut gue itu tadi ada kastanya itu ada ide yang, ya kalau si Dewa tadi udah bilang apa namanya, ada yang spark something dan ada yang nggak ada, itulah harganya menurut gue. Kayak apa namanya, ketika ada ide yang kayak spark something, walaupun kita nggak tahu kenapa that things sparks anything kayak atau solve anything gitu, kita berarti kita tahu sebenarnya ada ide yang mungkin kalau bukan mahal murah adalah satu worthy to pursue, satunya nggak worthy to pursue, kayak apa, satunya okay, we have to try, satunya tuh udah nggak usah di try kayak gitu, apa namanya, point plus untuk kita cobain gitu, karena pas dari denger aja we don't feel kayak itu bakal work, kayak itu bekerja. Nah, maksud gue adalah ini karena kita ngomongin hubungannya sama industri.
Iya
kan? Maksudnya ini kita gak ngomongin apa namanya, cuman soalnya lo bisa bikin apa aja.
Kalau mau bikin mah apa aja bikin aja gitu. Tapi karena ini kaitannya industri, memilah ide yang bisa masuk industri, bisa dijual gitu-gitu lah.
Mungkin Dewe beda, soalnya tadi kita nggak ngomongin ada si frame industri itu ya. Nah itu pas kita ngomongin industri, akhirnya kita bekerja buat orang, buat yang baca, itu ada sesuatu yang kita memposisikan diri ketika mendengar ini tersebut, memposisikan diri juga sebagai yang bakal baca kan, atau sebagai gue mau baca nih komik ini atau gue mau menonton film ini. Jadi kalau dari ide aja kita udah, gue gak bakal baca komik itu, gue gak bakal nonton film itu, disitulah yang gue bilang harga itu tadi, gitu. Okay. Jadi apa namanya, akhirnya meskipun ide yang asal-asalan tadi itu bisa jadi karya bagus, karya solid, karya yang secara kaidah teknis penulisan dan mungkin dibaca menarik kayak gitu, tapi menurut gue itu gamble yang terlalu besar untuk kita ambil langkah development terhadap ide-ide yang menurut kita tadi nggak worth it to pursue.
Karena, Karena hubungannya dengan industri ya. Kayak maksudnya ada resources yang harus dihabiskan waktu dan uang dan sebagainya gitu.
Iya, mungkin begitu.
Iya. Oke, okay. Frame industrinya menarik sih karena kita ngomongin resource kan ya. Kayak waktu kita terbatas, gue umurnya nggak panjang-panjang amat, nggak terlalu besar. Kayaknya
semoga panjang.
Gue cuma akan bisa bikin beberapa komik.
Iya
gitu. Iya. Dia Kajima juga bikin, gue umur 50 deh. Yeah. Bikin game tinggal berapa lagi? Gitu. Yeah. Game apa yang mau gue buat kan harusnya gitu.
Harus memikirkan mana yang worthy the time dan sebagainya.
Iya tapi apa ya kasta itu menurut gue kayak. Jadi tadi gue membedakan ide yang bagus sama ide yang penting. Jadi kayak
ya tadi ada
2012 pada saat itu, pada saat tahun 2009-2010 penting. Sekarang gue ngomongin kiamat 2012
tidak penting lagi.
Udah gak penting, ide bagus gak? Gue gak tau, kayaknya gak ada masalah concern orang dengan itu juga gitu. Kayak nah itu mungkin yang dimaksud kesannya kan kasta itu, karena kita harus pilih mana yang mau dibuat kan. Jadi pada saat kita harus memang kalau kita punya ide banyak kita harus mengeliminasi. Yang eliminasi itu mana yang ya yang nggak bagus, yang nggak entar yang nggak menjawab, kita punya masalah dia kayak gitu nggak menjawab atau nggak penting, ngapain ngomongin ini sekarang.
Sekarang ya, menurut kalian kalau idenya bagus itu cukup nggak untuk jadi menjual?
Untuk menjual, maksudnya apakah ide bagus cukup untuk bikin laku atau untuk menjual ini? Maksudnya menjual itu adalah aktivitas?
Untuk jadi laku.
Oke, untuk jadi laku. Iya, ini gue suka sih, gue masih suka quote-nya si Angga Visinema, Angga Sasongko gitu. Apa namanya, dia bilang, gue suka nih si Angga Sasongko nih ngomong, bagus itu keputusan, laku itu nasib.
Oke.
Yeah, jadi kayak apa namanya, jadi laku itu udah bukan di tangan kita gitu sebenarnya gitu. Cuman di karya yang laku menurut gue memang ada magicnya. Jadi lo gak bisa bilang kayak apa namanya, ih jelek gitu kok laku gitu. Menurut gue itu nggak bisa, tapi lebih fair menurut gua apa bagusnya itu. Kita cari apa bagusnya di situ. Yang
bikin itu laku
iya.
Dan itu mindset yang kayak bener banget ya buat kreator ya. Menurut gua sebagai kreator kita nggak bisa afford lagi bahwa merendahin kayak ih kok jelek tapi laku ya. Justru mungkin kita nggak akan pernah tahu alasannya apa karena faktor lakunya ratusan dan eksternal semua bisa jadi. Tapi mindset kita harus nanya ini kenapa laku ya?
Mending lu cari yang bikin laku bagusnya di mana.
Komik itu sering ya, kayak dan kreator mungkin gue juga sering terjebak dengan ini gambarnya jelek, ceritanya biasa aja kok ya laku. Nah itu ya emang harus gue tanya gitu. Itu pertanyaan beneran. Jangan buat nisu.
Oke.
Mungkin kita nggak akan pernah tahu jawabannya karena istilahnya apa sih black swan ya, apa namanya peristiwa yang nggak bisa lu kontrol tiba-tiba gede gitu. For many factors cuma ya. Ya sadarilah itu terjadi.
Jadi ide yang bagus itu harus penting untuk dikembangkan, tapi soal dia menjual atau laku atau enggak itu udah nasib gitu menurut lo, udah bukan dari kita yang ngejalanin atau gimana?
Gue suka sih, gue suka dan gue agak setuju si pernyataan itu kalau apa namanya karena pun kita sebagai penikmat karya aja kadang-kadang suka karya yang kagak laku. Gitu jadi menurut kita bagus kan nih, cuma kagak laku, kita juga bingung kenapa nggak laku apa namanya. Jadi bagus dan laku itu tidak konsekuensial gitu, maksud gue bukan kayak karena bagus sehingga laku gitu, cuman yang laku pasti ada bagusnya gue. Gue kayak gitu lebih kayak gitu dibandingin kata bagus kan namanya. I said that first here. Belum pernah kan dengar gue ngomong ini gitu.
Iya jadi menurut gue hubungan kos bagus sama laku itu berhubungan, tapi nggak mesti causal effect gitu, nggak mesti kausalitas. Belum tentu begitu karena banyak sekali faktornya.
Dimanapun ya berarti, maksudnya ini bukan cuma karena kayak kalau misalnya mau misuh kayak soalnya audiens Indonesia belum ngerti cerita bagus kayak gimana, berarti sebenarnya it happens everywhere kan, bukan
menurut
cuma masalah industri Indonesia
gitunya, karena kalau kayak gitu doang guanya susah gitu, gua jadi gak berkembang kalau gua mikirnya begitu terus. Susah banget.
Si Rian pernah bilang apa namanya, sebenarnya itu kan ada hubungannya sama penonton tadi, jangan nyari penonton kan kayak gitu apa namanya, kalau mau penontonnya pintar ya kasih tayangan pintar semua, aja kayak gitu. Berarti salah yang bikin dong. Kalau dia dibikin gak ada pilihan sama tayangan yang ada di TV gitu kan. Mau enggak mau semuanya pintar gitu. Tapi kan gue waktu itu mau balas ada si David pernah cobain. Dia bilang apa namanya? Dia bikin tuh acara-acara bagus yang menurut dia bagus gitu. Tapi
enggak laku
baru 2 episode langsung di soalnya kelihatan actual real time datanya memang kagak ada yang nonton. Waktu itu ada yang nimpalin, tapi harus semuanya. Jadi enggak bisa sendirian gitu. Jadi kayak mau
serentak ganti semua.
Serentak ada semua, pintar semua tanda kutip itu tadi kayak kalau mau ya bisa. Tapi kalau cuma satu, gue percaya teman-teman bisa didik, enggak bisa selama ada yang ngasih alternatif.
Alternatif yang lebih ya. Oke.
Makanya satu TV pun begitu, YouTube-nya masih kayak sekarang, kagak ngaruh.
Iya.
YouTube perang itu, ya udah gak ada yang nonton TV.
Tetap ada semuanya. Opsi tontonan lain yang lebih sesuai sama selera mereka saat ini gitu kan.
Iya, jadi itu utopis. Jadi mau
tidak mungkin. Didik,
tidak mungkin karena iya benar, tapi harus semuanya.
Oke. Nah kalau misalnya dari jawaban lu tadi kan berarti laku atau enggak itu cukup hal yang eksternal yang bukan kita yang kontrol pas developing idenya lah ya gitu lah. Tapi ada gak sih cara supaya ide itu menjual gitu? Berarti harus ada effort untuk menjual sebuah ide kan?
Oke gini, menurut gue si ide bagus itu buat kita, buat Cosmic itu adalah modal dasar untuk kita membayangkan sesuatu ini laku gitu, apa namanya, walaupun kita percaya juga tadi laku itu udah nanti di luar kita gitu, cuma paling nggak ada kepercayaan kayak karena kita dengar ide ini bagus, wah ini menarik, kita pakai itu sebagai ukuran, oh ini bisa laku gitu loh, apa namanya, paling nggak itu gitu. Nah di luar itu setelah ide ini di develop jadi produk, kita tahu produk ini di develop dengan baik, dengan jadi itu ada yang kedua, jadi kita punya produk yang baik, PR keduanya kita tambah yakin nih, oh ini harusnya bisa laku gitu. Kemudian kita lempar ke pasar. Nah lempar ke pasar itu baru mix of things, baru ada timing, ada si marketingnya, effort yang membuat si produk ini laku kayak gitu, di luar si ide dan produk yang baik kayak gitu loh. Jadi menurut gua tetap aja untuk menjual sebuah ide itu adalah pertama produknya dibikin yang baik dulu, kedua dipasarkan dengan baik,
dipasarkan gitu. Dengan baik juga.
Jadi itu baru mungkin akan laku gitu.
Tadi apa gimana dipasarkan dengan baik itu harus berhubungan juga dengan timing.
Menurut gua adalah satu timing, kayak yang paling gampang kalau timing di komik mungkin timing secara umum, cuma paling gampang film ya. Timing itu ada timing.
Mati-matian timing itu.
Ada timing.
Misalnya tema holiday pas dekat Natal gitu, misalnya gitu tuh atau?
Gak juga, misalnya kayak timing apa namanya? Ada timing memang mau riding the wave gitu kan. Kalau tadi film 2012 itu ditaruh di 2013 ya udah lewat gitu. Itu yang bodoh lah. Maksud gua, tapi yang lainnya strategi. Lo kadang-kadang orang film tuh lihat oh kapan oh ini lagi ada Avengers anjir lu mau ngadu sama Avengers aja kayak gitu kan. Nah itu ada timing kayak gitu, timing lo kapan rilis ke pasar itu itu lebih gampang dilihat dibandingin ketika kita komik mungkin kita riding the wave juga kayak apa namanya lagi anget apa sih. Makanya komik-komik yang current issue yang which is kayak Juki itu lebih gampang karena dia riding on it gitu, kayak oh lagi angkat demo nih, oke gue bikin demo. Gitu, jadi lebih gampang untuk diterima. Bener. Itu salah satu aplikasi timing. Kedua yang marketing kayak gitu, lo gimana cara menyampaikan ini ke tangan yang akan baca kayak gitu, namanya? Gue rasa sangat berpengaruh gitu. Walaupun kadang-kadang ada aja produk hoki yang gak diapa-apain tiba-tiba dibaca seseorang yang viral, padahal nggak apa-apain yang bikin gitu. Tapi itu marketing sebenarnya. Itu adalah aktivitas marketing, cuman nggak sengaja aja kayak gitu. Okay. Jadi bisa, silakan.
Ide cerita sama ide marketing itu beda. Jadi ide marketing itu beda lagi cara lu bikin, cara lu memasarkan cerita yang bagus. Cuma biasanya kalau idenya emang ceritanya udah nggak bagus, komik udah nggak bagus, filmnya nggak bagus amat. Sebagus apapun marketingnya, dia mati di word of mouth.
Iya benar-benar sekali sih.
Gede banget, cuma mati di word of mouth. Atau kalau awalnya sebenarnya nggak penting-penting amat, cuma dia viral, itu fat sih mati cepet. Flappy Bird.
Iya.
Flappy Bird game.
Berarti emang basicnya good marketing tetap good product dulu ya.
Iya. Harusnya sih.
Iya, iya.
Menurut kita sih.
Iya. Iya. Tapi maksudnya kayak kalaupun marketingnya bagus, orang ekspektasi udah tinggi pas lihat produknya jelek kan kayak
pasti masih itu udah pasti.
Terus kalau menurut pengalaman kalian sendiri di dalam dunia komik kan kalian udah lumayan ya lama lah gitu. Menurut kalian cara marketing paling efektif di Indo saat ini tuh apa sih? Atau bahkan belum nemu juga?
Yikes. Gak tahu karena kayaknya kita sekarang budayanya lagi budaya influencer ya. Kayak lu akan baca sesuatu, akan ikutin sesuatu karena orang yang lu admire ikutin itu.
Ikut membaca juga.
Gua gitu. Rasa ada situ nih. Gua gak tahu influencer Instagram, influencer YouTube.
Iya, iya, oke, oke.
Tapi itu buat ses kita juga sih apa orang kota, kalau orang yang masih di daerah mungkin masih TV juga, gue nggak tahu. Tapi TV juga masih valuable sih.
Jadi kita mesti taruh di TV biar komik kita laku. Kod Helix ini gimana biar tambah banyak pembaca?
Banyak native.
Iya, menurut lo Kod Helix biar laku lo bakal apa ya yang belum kita lakukan? Wah, keren banget
influencer sih kayaknya. Belum dikeluarkan oleh orang yang
seharusnya
yang gue pikir bisa membawa audiensnya kayak gue.
Oke, nanti kita coba ya. Kita coba nanti kita bikin podcast selanjutnya. Apakah
itu progress report?
Ya, progress report ke gue. Oke, siapa?
Nggak tahu, gue agak blank karena gue agak old fashion orangnya dalam influencer.
Lu tidak punya bayangan influencer Indonesia sekarang juga iya. Gitu. Hah.
Tapi menurut lu,
menurut gue emang
yang paling yang sekarang
yang pengen lo cobain adalah
yang gue cobain adalah orang-orang yang menurut gue harusnya
punya pengaruh.
Cuman,
tapi kalau misalnya mau berbagi pengalaman nih, gue pas pertama Merah Putih Mas, itu gue approach sih komikus-komikus yang gue kagumin, terus gue kasihin gitu gratis. Cella, Mas Beng, terus Sweta, terus Ervan gitu gue kasihin satu-satu. Ya gue gak tahu itu worth apa enggak, cuma at least lu bisa kenal sama mereka gitu.
Gue dapet karir menulis komik itu caranya gitu juga.
Oh iya, oke.
Gue datang ke acaranya, apa namanya, paneling yang bikin orang-orang Santa Ranger. Gue kasih komik gue yang udah commission bea gitu ya. Mereka influencer semua.
Yeah. Oh, oke oke oke.
Jadi okay. Jangan-jangan kayak gitu lagi. Gue pikirnya gitu lagi.
Tapi menurut gue yang aspek yang penting juga kalau dari gue pribadi ya, influencernya juga nggak harus yang cukup related ke fieldnya sih.
Iya.
Karena dengan gitu kayak orang yang admire dia kan juga punya ketertarikan yang di field yang sama gitu kan.
Menurut gue nih, diulangin lagi sekarang nggak bisa.
Iya.
Iya. Yang terjadi sama lo dulu itu diulangin sekarang tidak bisa karena ada yang melakukan itu sekarang dan tidak berhasil sama sekali.
Iya, bahkan
caranya
sama persis.
Bahkan caranya sama persis, ya tidak berhasil sama sekali. Kalau gue ngeliat usahanya itu, apa namanya, komik tersebut, harusnya lu keluar dari lingkaran lu sama sekali. Karena
oh gitu malah.
Lingkaran lu, lingkaran yang bikin itu kecil sekali sebenarnya. Okay, kita aja yang ngerasa itu kayak gede gitu.
Berarti gua. Menurut lu malah gak apa-apa pakai influence yang beda field juga ya, malah memperbesar audiens gitu.
Soalnya yang sama field kemungkinan besar akan sudah
kenal juga.
Dan lu yang lu amplify adalah ke teman-teman lu juga. Karena misalnya lo pakai gua kayak gitu, nah teman kita mirip-mirip nih misalnya kayak ya udah, ketika lo udah nyuruh orang baca, terus gua nyuruh orang baca juga, akhirnya sama
dia
aja.
Dia juga gitu.
Iya, ya nggak nambah dong kayak gitu. Justru harus yang beda sama sekali nih. Gitu.
Aukarin.
Apa?
Aukarin
kayak gitu. Tapi gua mau tambahin nih. Tadi pertanyaan lo apa?
Cara marketing paling efektif di Indo saat ini menurut pengalaman kalian?
Pengalaman yang kita lihat sih, kalau gua lihat memang kayak nggak ada marketing komik yang berhasil.
Sampai saat ini belum ada.
Pun too much.
Bukan karena nggak ada marketing, maksud gue nggak ada aktivitas marketing real, kayak ini ya, kayak marketing film ya. Marketing film kan misalnya, gue mau keluar film, terus gue akan bikin launching di sini, terus gue akan kerja sama ini, gue akan keluarin ini supaya begitu gitu. Dan gue nggak bisa ukur juga itu berhasil atau tidak, tapi menurut orang film.
Itulah marketing
dan segitulah spendingnya. Lu bikin film 10M, marketingnya 10M juga. Kayak gitu aja kayak berarti kan kita bisa tahu itu ada real marketing kan maksud gua. Nah, yang gua belum pernah lihat marketing beneran yang kayak gitu di komik gitu. Lu bikin komik 50 juta, marketing gua juga 50 juta. Enggak kayak gitu kayaknya apa namanya? Kebanyakan memang yang bikin komik mati-matian mempromosikannya sendiri gitu. Penerbit palingan ya bikinin launching lah kali, atau kalau dilihat kayaknya banyak yang minat, baru diputerin ke beberapa kota kayak gitu. Cuman bukan sebelumnya kan gitu, karena penerbit juga hati-hati sekali kayak
punya cost-nya gitu.
Laku nggak ya kalau gua bikin dia tuh 5 kota kayak gitu kan. Tapi kalau lu udah punya nama,
oke, okay, keluar komik barunya Nana misalnya, ya gue terima kotak karena okay. karena gue udah tahu itu bakal laku okay, kayak gitu pak. Cuman by itself nggak, gue bisa berani bilang belum ada real marketing yang kayak di film, kayak film atau produk lain, produk konvensional di komik dan berhasil.
Ya, ya.
Nah, jadi mungkin ada, cuman nggak berhasil.
Iya, ya, okay,
gitu.
Okay.
Ya.
Itu berhubungan dengan apa? Kayak perputaran uang dalam komik yang nggak segede film juga nggak sih menurut kalian?
Menurut gue sih iya banget ya.
Iya kan.
Ngapain marketingnya gede-gede? Returnnya tipis.
Mungkin iya. apa namanya? Mungkin sangat iya, mungkin sangat iya. Kayaknya iya banget. Mungkin sangat iya itu apa? Anjir? Apa namanya? Iya, kayaknya iya banget juga kayak gitu apa namanya? Karena lo mau market, mau spend berapa demi duit seberapa kayak gitu lo maksud gue. Emang komik itu tricky sih apa namanya? Kita mau push. Kadang-kadang kalau ide marketing mah pasti ada aja ya. Karena kita sebenarnya in the business yang sama menurut gue sama-sama dengan film, sama-sama
produk
menjual
kreatif lah ya.
Menjual cerita, menjual karakter ini gitu. Dan di mana apa yang bisa diaplikasikan di marketing film sebenarnya bisa diaplikasikan di marketing komik gitu kan. Misalnya ada komik Transformer, ya lo sebenarnya bisa aja lo bikin launching komik Transformer dengan ada cosplayer apa patung Transformer segede-gede bagong kayak gitu, cuma kan nggak masuk hitungannya gitu loh apa namanya, padahal sama nih karakternya sama-sama si Optimus Prime itu gitu. Cuman ketika lo jual komiknya lo nggak bisa ngelakuin apa yang dilakukan film gitu. Nah jadi iya, kayaknya sangat berpengaruh sekali.
Tahu apa yang bagus
ini? Berarti untuk saat ini ya agak masih ini ya. Maksudnya yang efektif itu masih
menjual diri sih, menjual diri, berkoar-koar sendiri, sekeras-kerasnya kayak gitu. Dan sepertinya beberapa orang berhasil. Anda termasuk salah satunya menurut kita kayak gitu.
Nah ini sebenarnya cukup nyambung ke pertanyaan berikutnya karena gue mau nanya seberapa penting personal branding kreator sendiri menurut kalian dalam menentukan harga ide ya, maksudnya ide karya atau harga karyanya gitu.
Wow, keren. Dia siap jawaban.
Gue siap jawaban ini. Gue siap jawaban ini. Ide yang sama di tangan orang yang beda itu beda harganya.
Berarti sangat ngaruh ya. Siapa kreatornya, personal branding kreatornya ini ngaruh banget ya.
Dan itu gue setuju sih. Gue nggak bisa mendebatnya kayak it's who bukan it's what gitu kayak. Dan itu emang kayaknya nggak fair. Kayak tapi dari dulu emang selalu begitu deh. Nasehat juga siapa yang ngomong.
Quotes ya.
Siapa yang ngomong?
Makanya banyak yang bete tweetnya dicuri sama orang terkenal. Soalnya pas dia tweet sendiri kayak gak terkenal. Anjir, kenapa diambil salah tweet jadi terkenal ya gitu. Berarti kan ya kayak gitu. It's the same thing kayak gitu. Apa namanya sebenarnya idenya yang Peter siapa? Tapi gitu sih. Jadi ide itu harganya berbeda di tangan orang yang berbeda even.
Ya kalau dari pengalaman gue sendiri juga kayaknya gue melihatnya audiens itu juga kadang tertariknya tuh pada persona orang gitu loh. Bukan pada lebih daripada sebuah karya aja gitu. Jadi ketika gue membranding diri daripada gue jual judul, itu lebih pasti ketika gue membranding diri. Jadi apapun judul yang gue keluarkan udah pasti ada yang baca karena follow-nya dari gue gitu, bukan follow judulnya doang.
Betul.
Sebenarnya idealnya, menurut gue idealnya topisnya gitu kayak komikus tuh harusnya harusnya dia bisa memilih dia fokus berkarya atau di tipe orang yang branding diri.
Iya sih.
Idealnya kan begitu, tapi di sini sekarang mau nggak mau lo harus branding diri juga.
Iya iya oke. Okay.
Ajarin semua orang ajarin itu tuh kalau lihat Facebook.
Iya. Self branding gitu.
Cuma cara branding lu diri sendiri itu emang caranya begitu. Cuma menurut gua makanya Dora Agatha yang pernah bilang kayak developer tuh kalau lu jangan belajar programming doang, lu juga belajar aktual, lu belajar marketing juga. Nah, itu menurut gua sekarang ya masih terpaksa begitu, tapi menurut gua
idealnya
kita harus mencapai ideal di mana orang yang jago programming atau jago nulis dan emang pengen fokus nulis, harusnya dia bisa gitu. Tanpa mesti branding diri.
Personal branding itu kalau di luar negeri kayaknya agent juga agent yang ngerjain
ya. Nah iya maksud
agent juga yang bantuin kayak nge-shape lu. Soalnya kadang-kadang juga penulis jelek sekali dalam brandingnya mereka gitu. Atau kadang-kadang ada yang snob banget lah, ada yang you know,
yang aja
lah. Iya, jadi harusnya ada kerjaan itu, cuman di sini kagak ada aja apa namanya si agent-agent penulis ini gitu yang bantuin lu nge-tweet jangan gimana, ngebantuin ini
sih. Yang nge-branding ini juga kan, bahkan sampai public appearance.
Kayak gitu. Lo harus begini kan di sono digituin banget ya kalau penulis ya. Di sini kagak ada. Maksud gua ya makanya ada ya begitu-begitu.
Nah, ini gitu berhubungan nih sama selanjutnya nih. Jadi menurut kalian industri kreatif Indonesia itu perlu lebih baik lagi ide bagus atau justru lebih butuh support system untuk pengembangan ide itu sendiri? Nah, support systemnya seperti apa? Maksud gue tuh support system salah satunya gue kepikiran tadi kayak agensi tadi sih, kayak
nyambung amat.
Iya, makanya nih, hebat banget.
Bagus tamanya, pertanyaannya bagus ya.
Gimana? Kalau dari jawaban kalian tadi berarti sebenarnya butuh ya support, semacam support kreator gitu kan?
Iya, gue nggak tahu apakah ada keadaan di mana kita nggak karena kita nggak punya nih. Gue nggak tahu di mana ada argumen nggak sebenarnya kita nggak usah punya gitu. belum dapat juga.
Iya.
Jangan-jangan ada, nggak tahu gue.
Gue rasa sih bukan kalau pertanyaannya ide butuh lebih banyak ide bagus atau support, pastinya bukan ide bagus sih. Karya bagus iya. Kalau karya bagus menurut gue paling tidak tanpa support system dia bisa thrive menurut gua kayak gitu. Dan soal support system itu mungkin ada potensinya yang kita bahas bisnisnya komik. Tadi kita udah sentuh bahwa emang duit di sini berputarnya dikit banget. Support system ini kan makannya dari fee, dari persenan, motong apa yang didapat komikus gitu. Komikus mana di sini udah bisa dipotong-potong gitu. Masih cuman ada 2 orang, 3 orang doang yang bisa dipotong fee-nya gitu maksud gue. Jadi kayak harus pengen, cuman kayaknya
belum saat ini
terus terang yang itu makanya jawabannya nggak tahu kapan bisa ada itu gitu maksud gue kayak makanya usaha apapun dari siapapun untuk nge-support ini menurut gue akan mood ketika industrinya belum bisa ngasilin duit buat kreator, buat karya terutama karya. Kalau karya ini sudah bisa dihargai dengan benar, akhirnya lu nggak akan gue yakin nggak akan ada kata-kata oh kreator nggak diapresiasi dengan baik apa kurang dibayar atau apa, itu nggak akan keluar apa namanya kata-kata itu gitu apa namanya underpaid apa itu nggak akan keluar tuh ketika industrinya udah bener gitu. Udah bener artinya sudah menghasilkan
self-sustaining gitu nggak,
sudah menghasilkan buat pelakunya gitu. Ketika artinya gini, ketika lo bikin komik lo bisa hidup layak aja kayak gitu, apa itu kan sinergi, bukan dari pengusaha doang, bukan misalnya dari Cosmic nih, Cosmic penerbit gitu, bukan nggak bisa nih Cosmic mengubah itu gitu. Ada penerbit yang udah cobain yang membayar komikus dengan sangat tinggi gitu, cuma kalau ngomong bisnis beneran nggak mungkin, hitungannya tuh nggak bakal masuk gitu. Nah setelah itu nggak bisa penerbitnya, jadi penerbitnya boleh punya niat baik nih untuk memahari komikus setinggi-tingginya, tapi sebelum konsumen itu menjawab, nah itu nggak bakal terjadi.
Ya berarti konsumennya juga harus gitu maksud lo?
Maksudnya itu sinergi, kita nggak bisa maksa konsumen kan, kita mesti kasih dia apa yang dia suka. Makanya komik-komik yang laku bisa menghidupi komikusnya kayak gitu loh. Cuma kan sementara ini belum bisa direplikasi tadi kayak gitu loh. Yang komik-komik kayak gitu keluarnya nggak sengaja kayak namanya. Nah itu dia yang kita cari kan sebenarnya, karya-karya bagus yang bisa direplikasi. Karena kemudian kita tahu nih kita suka, kita bisa kasih, konsumennya bisa balik bayar ke kita, kita bisa hidupin kita dan komikusnya. Nah itu ntar baru tuh kejawab yang sisa-sisanya.
Oke.
Tapi jangan-jangan pertanyaan lu apa namanya? Pasfalanov sih. Kayaknya bukan atau deh.
Itu bukan atau sih sebenarnya.
Kita butuh ide yang bagus atau support system. Jangan-jangan itu dua pertanyaan berbeda ya.
Iya, sebenarnya.
Bagus iya.
Sebenarnya mungkin tadi bagusnya dipisah sih ya. Oke, kalau perlu lebih baik ide bagus sih karya ya tadi lu bilang.
Karya, kalau ide
lebih
bagus
butuh karya bagus.
Karena eksekutornya juga belum sempurna.
Berarti ide bagus kalaupun eksekusinya enggak matang tetap enggak jadi karya yang bagus gitu.
Pastinya itu udah itu.
Nah, kalau soal support system itu berarti itu something yang kita pengen punya tapi untuk saat ini belum bisa karena kayak ada masalah juga soal perputaran uang di dalam industrinya kayak gitu, yang menurut lu belum bisa belum bisa masuk untuk adanya support system semacam ini gitu ya.
Betul.
Kalau misalnya udah ada nih, per sistem yang lu bayangin yang dibutuhkan tuh seperti apa?
Ini di bagian yang ngejual sih, di bagian yang ngejual, yang bantu ngejual di pub. Sebenarnya itu kerjaan publisher ya. Publisher sebenarnya support sistemnya kreator harusnya. Cuman apa namanya, seberapa uang yang bisa, seberapa effort kan berarti seberapa uang kan, seberapa uang yang dia bisa taruh ke satu produk itu sangat tergantung kepada seberapa uang yang bisa dia akan dapat gitu. Jadi sebenarnya paling pertama adalah gimana publisher ini bisa mengcover semua kebutuhan kreatornya. Itu super sistem pertama ya. Yang paling langsung adalah publisher itu bisa bantuin marketing, apa namanya, branding apa segala macam itu nggak perlu di kreator lagi. Apa kreator bisa tinggal gambar doang. Itu paling gampang. Itu di luar ntar ada agensi apa segala macam. Itu result berikutnya lagi gitu. Tapi kalau publisher itu bisa lebih lengkap servisnya tanda kutip kepada si kreator, menurut gua itu dulu deh yang paling dekat ya.
Dan sebenarnya udah ada, cuma di fullin lah mungkin servisnya
sebenarnya, makanya bukan salah mereka, ini bukan salah mereka nih, mereka kenapa nggak mau taruh duit lebih banyak, memang sekarang sementara ini
belum bisa.
Breaknya belum setinggi itu gitu. Maksudnya kita gimana naikin angka rata-rata, kan makanya gue bilang ini kita perlu yang dinaikin ini angka rata-rata penjualan. Misalnya angka rata-rata sekarang di 1.000, 1.500, 2.000 kopi, artinya baru bisa segitu. Nah berarti semua yang berbikin komik Indonesia dalam risk, dalam risk rugi kayak gitu. Ketika semua itu masih dalam risk rugi, ya kagak bakal ada usaha apa-apa. Cuma kalau naikin rata-ratanya ini bisa bareng-bareng, jebret, oke, rata-ratanya naik nih 5.000, ya kan berarti oh, terbitin komik Indonesia apapun kemungkinan bisa besar jual 5.000, gue akan lebih berani kayak gini gitu, apa namanya, menurut gue makanya rata-rata itu gimana kita bisa punya banyak karya gitu. Jadi kepercayaan masyarakat itu terkumpul kayak film Indonesia. Menurut gue film Indonesia udah rata-ratanya naik gitu loh, maksudnya bukan cuma naik suatu film 6 juta yang berapa, ini kan naiknya bareng-bareng gitu maksud gue. Oh, bareng-bareng ini akhirnya karena semua film Indonesia mulai berkualitas, kepercayaan masyarakat terhadap film Indonesia naik, jadi mau nih nonton coba yang baru gitu, akhirnya naik. Nah itu yang kita cari.
Berarti kalau gue simpulin, cara salah satu cara naikin rata-rata itu adalah ada banyak karya bagus yang terbit secara, maksudnya dalam secara bersamaan, bukan secara bersamaan sih, tapi banyak karya
dalam
bagus
rentang waktu.
Ya, dalam rentang waktu sekian gitu.
Yang aku terus gitu. Nah itu gimana caranya? Kita kan yang lagi dikrek kan itu sebenarnya, gimana caranya kita punya karya yang decidedly bagus buat yang baca ya, bukan buat kita nih, yang baca suka, yang baca suka, oh komik Indonesia bagus ya gitu, terus semuanya mau beli komik Indonesia dan meningkatkan rata-rata angka penjualan, kan ada angka magic yang harus ditembus gitu kan, apa namanya, 3.000 misalnya,
sampai itu dianggap untung ya?
Iya gitu, kalau break even mungkin 1.000 break even gitu kan, lewat dikit untung dikit gitu kan, untung dikit gue mau naruh duit berapa gitu, tapi kalau selalu ada potensi, kan film gitu, oh ada potensi 1 juta penonton tuh anjir loh kayak gitu. Nah penerbit tuh kagak ada kayak gitu, apa namanya, nggak ada insentif yang kayak mimpi di depan yang gue bisa this is the next Juki kayak gitu. Apa namanya, mimpi itu belum bisa dikasih sama kreator. Mimpi ini belum bisa dikasih secara kreator secara frekuensinya intensif, tinggi gitu, intensif.
Kalau gue boleh nanya, menurut lo kenapa belum bisa?
Kalau kita ngomongin penerbit buku, kan ngomongnya menjual gitu, karena sekarang banyak keserap ke digital, ya kan? Jadi semua orang nyerap ke digital, digital butuh komikus banyak, semua komikus tanda kutip maunya ngomik ke digital, bisanya ngomik ke digital karena mereka mau bayar di depan.
Mereka gitu yang kan prospek keuangannya lebih terjamin lah.
Lebih terjamin gitu. Jadi mempertipis naskah-naskah yang masuk ke penerbit cetak pertama. Nah, terus kedua, komikus-komikus ini yang tadinya mungkin belum siap, tapi terserap masuk ke arus itu, sehingga karya secara keseluruhannya juga kualitasnya belum naik. Ini balik lagi ke awal kita kayak gitu. Makanya nanti kan karena karya ini ada yang dibukukan kan. Dibukukan ngaruh kagak laku, menambah list daftar komik Indonesia yang gak laku lagi gitu. Kemudian masih belum menyelesaikan masalah gitu. Maksudnya kalau kita bisa membuat itu, oh standarnya komik digitalnya pun bagus, pas dibukuin itu bisa laku. Namanya kemudian memperbesar chance penerbit menjual lebih banyak.
Berarti
kopi.
Standarisasi komik yang diterbitkannya itu juga mempengaruhi gitu ya.
Tampaknya itu kan yang Cosmic mau coba, apa namanya, kalau bisa yang kita kasih bagus, dan kalau kita bagus kita bisa dikasih tahu, oke ini bagus, bukan bagus menurut kita loh, bagusnya tuh bagusnya karena menurut yang baca banyak loh ini gitu, terus caranya gini kayak gitu kan yang kita pengen. Cuma kan nggak bisa satu karya pasti hoki lah gitu. 10
baru bisa,
baru ngomong oke wicked. Kita ketemu nih gitu caranya.
Benar-benar. Bapak-bapak. Okay.
Bagus, tapi sangat insightful. Okay. Ini pertanyaan terakhir.
Alhamdulillah. Okay.
Cosmic sendiri ingin mengambil posisi apa ke depannya untuk membantu pengembangan ide-ide yang ada di luar sana?
Pertama kita bikin ini. kita bikin project nih biar tahu masalahnya apa kan. Biar tahu emang kita dan potensinya apa kayak gitu. Apa namanya? Terus gimana kita sama-sama, kita udah ngomong nih gitu kan malu kalau kita nggak lakuin juga kayak gitu. Kita juga pengen berkarya yang benar gitu kan, yang benar gunanya apa, supaya gunanya ya tadi kalau kita akhirnya ketemu kan, gue nggak bilang kita udah nemu nih
ya, kita masih belum, cracking juga ya.
Iya, kita udah nemu, kita bisa bilang nih nanti gini caranya guys gitu, oke ketemu kayak gitu kan. Soalnya saat ini nggak ada yang bisa ngasih tahu kita juga kayak gitu, apa namanya, paling enggak nebak-nebak pun nggak bisa gini. Kalau di film tuh, oke, kalau kita bikin film horor aja pasti dapat segini.
Oke.
Berarti udah ada educated guess.
Udah ada pasar, apa udah perkiraan pasar
gitu ya, udah kayak gitu. Nah, di komik tuh kagak ada educated guess-nya. Kayak gitu loh, apa namanya? Belum tentu lu bikin komik horor film horor pasti laku kan? Cuman lu udah ada nih.
Kira-kira bakal nonton segini.
Ya kalau lu komedi segini gitu. Kalau yang main si ini segini. Kan ada tuh educated guess-nya. Nah, itu yang pengen kita set up.
Oke.
Educated guess-nya adalah kalau lu bikin segini dengan cara ini lo akan dapat segini. Kita pun menganalisa karya luar, maksudnya di webtoon tuh kita lihat apa sih yang laku, kita catat sendiri lah karena kan nggak dikasih sama lain kan. Jadi kan kita catat sendiri nih, oh ternyata yang laku yang kawin tiba-tiba misalnya kayak gitu ya.
Oke, terus
nah pertanyaannya sekarang, kita bisa nggak bikin komik kawin tiba-tiba terus laku? Harus kita buktikan. Kawin tiba-tiba terus lah kan, menurut kita banyak banget komik kawin tiba-tiba, kawin sama siapa aku tidak kenal suamiku lah atau apa kayak gitu. Nah ini yang Dewa bilang nih, oke, orang suka kan kayak gituan. Cosmic bisa nggak nih, kita akan buktikan ya kayaknya sebentar lagi ya.
Berarti tuh kayak coba eksperimennya Cosmic juga buat lihat ya, kayak buat
main kita ya
dengan mengumpulkan data-data yang
itu boleh juga.
Untuk mengumpulkan data juga yang tadi kalian ingin coba bisa hasilkan itu kan, kayak educated guess-nya
Oh ternyata semua komik yang kawin mendadak itu
laku
gitu kan, atau di top 10 kayak gitu kan. Ya itu ya, kita kan sekarang itu nyoba-nyoba karena karya orang kan, kita nggak bisa tahu nih, ya coba ya kita bikin cuman pakai kita punya cara gitu. Jadi apa yang kita mau bantu, apa yang kita sedang lakukan adalah itu kayak nyari tanda kutip formula.
Sebenarnya mencari data angka, mencari juga data, ya berarti
ya, data angka.
Datanya aja nggak dapet
ya. Iya kan, kita nggak dapet, jadi kayak terpaksa kita ngumpulin sendiri aja. Tapi kalau karya kita cuma dua nggak bisa intinya, harus banyak
jadi banget. Jadi harus bikin karya. Ini mungkin nggak sih, nggak ada data angka karena baru berpindah, kayak ada perpindahan platform gitu, atau emang dari format buku dulu pun nggak ada data angkanya?
Ada data angka, data angka yang nggak bisa dipelajari. Data angka ada, kita tahu apa namanya, ya si Juki laku.
Enggak, maksud gue kayak misalnya yang lu bilang kayak tadi, film tuh kalau horor pasti spellingnya segini. Nah itu tuh pas di buku pun
ya gak ada. Nah itu maksud gue, yang laku di sini itu lu gak bisa tiru.
Oke.
Yang laku itu Juki. Itu
lo
ngerti maksud gue?
Iya.
Juki. Makanya kalian mencari formula ya. Okay.
Yang kita bisa, karena kita gak bisa bikin Juki dan gak bisa bikin alat kan. Okay. Kayak gitu. Jadi kayak, oh itu laku. Tapi dua benda itu tidak bisa dipelajari, itu maksud gue. Karena kalau lo pelajarin Taylor Lats, lo kan jadinya kayak Taylor Lats, kayak oh this is a Taylor Lats clone gitu. Atau kalau kayak Juki, ya Juki clone ya. Itu kan makanya itu yang gue bilang di pertama, mungkin yang bikin sendiri nggak bisa bikin lagi kayak gitu. Nah kita kan cari yang sesuatu yang lebih umum kayak gitu. Apa yang lebih umum, komik yang umum apa sih, yang ceritanya karakter apa namanya, formula karakternya bisa direplikasi gitu sih.
Itu yang bisa semua orang coba
Iya, harapannya kan itu. Gitu. Karena kalau kita doang kan nggak cukup kan.
Karena tadi kan ingin menaikkan rata-rata itu ya harus lebih banyak lagi gitu.
Harus semuanya, harus semuanya kayak apa namanya. Dan di komik itu belum sementara ini menurut gue belum ada penyakit yang mungkin di webtoon ada sih.
Mulai
ada penyakit yang kayak
penyakit apa tuh?
Penyakit tuh maksudnya yang kayak aduh, kayaknya penyakit kayak sinetron gitu loh, kayak apa namanya? Yang kita apa? Iya, yang laku sangat singular dan we don't wish
itu yang laku.
Itu, gitu. Bukan itu yang laku sih ya, kayak apa namanya? Karena menurut gua kita punya power untuk membenahi ini, belum kayak sinetron.
Oke.
Ngerti enggak lo maksudnya? Belum sampai kayak lu enggak bisa lagi gitu loh. Apa namanya?
Sekarang cuma jomplang tadi ya.
Ya, cuma jomplang.
Kayak semuanya mulai agak bagus tapi yang ada satu atau dua genre
yang melejit banget.
Itu naik banget. Kita pengen sebenarnya pengen
coba ratain.
Coba kan idealnya rata ya. Bukan yang populer jangan jadi populer tapi yang lain naik kita rata.
Oke, ngerti. Iya. Wah. Terima kasih banyak, keren sekali loh.
Wah,
masa sih?
Apa lagi?
Apa? Aku belum makan tadi. Oke, makasih banyak Sandi dan Dewe.
Sama-sama.
Untuk perbincangan hari ini.
Luar biasa.
Sangat eye opening ya. Menurut gua bagus banget sih tadi dapat insight juga kayak bahwa sebenarnya bukannya nggak penting juga ya, sebenarnya bukannya ide bagus nggak penting juga buat jadi laku ya, tetap penting maksudnya karena tanpa ide bagus kan nggak akan ada produk bagus juga, dan produk tanpa produk bagus mau marketingnya sebagaimanapun tetap nggak akan laku in the end gitu kan, intinya seperti itu ya. Terima kasih sekali. Silakan kalau misalnya yang dengar merasa ini bermanfaat, tolong di-share juga ke teman-temannya. Siapa tahu ada teman-temannya juga yang ingin mendengarkan ya. Jadi sebagai penutup, mau ngingetin sekali lagi kalau Cosmic Airport adalah bagian dari program Jelajah Komik Kosmik atau Project Kosmik bersama dengan Cosmic Explore, serial komik pendek tentang ilmu bikin komik cara kosmik. Cosmic Explore bisa kalian baca setiap Senin dan Sabtu, dan Cosmic Airport akan dirilis setiap Kamis setiap minggunya. Jangan sampai kelewatan episode yang manapun ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa keep exploring.
Program Jelajah Komik adalah program bagi-bagi ilmu soal komik dari Kosmik yang sifatnya non-profit. Kalau kalian mau dukung kita biar bisa terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat untuk komik Indonesia, yuk dukung kami dengan berlangganan Project Kosmik di Karya Karsa. Mulai dari Rp10.000 saja loh per bulannya. Link ke halamannya bisa kalian lihat di description box podcast ini.